habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah 7 bisha maaj sanadkuna waa 2019, saacaduna haatan afrikada bari waa 7 fiidnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. caawa waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawara waxaa ka mid a qarax 5 qof ay ku dhinteen, 9 kalena ay ku dhaawacmeen oo maanta muqdisho ka dhacay.
Shirkani waxaan u qabanay inaan la wadaagno muslimiinta ku nool Kenya inay qayb ka qaataan gurmadka aan ugu jirnay inay wax laga qabto dhibaatooyinka qaxootiyaha geeska Afrika, qaas ahaan kuwa hadda ku nool Kenya, maxaa yeelay muslimiinta hadda aan la kulanno maanta waa kuwa ku nool waddankan Kenya.
waa hagaag codkaasina barnaamijka ayuu qayb ka yahay. waxaad maqli doontaan saan horeba idinkugu sheegay qarax 5 qof ay ku dhinteen, 9 kalena ah ay ku dhaawacmeen oo muqdisho ka dhacay.
codkii aad maqlaysan iyo barnaamijka bandhiga v o ana waa aad maqli doontaan. waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka oo laalay sharci uu hore u seexay madaxweyne Obama oo waajibinayay daahfurnaanta khasaaraha rayidka kasoo gaara duqeymaha droneska.
barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay, 9 kalena waa lagu dhaawacay qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow maqaayad ku taala agaarka taalada Xawataku ee magaalada Muqdisho. dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa goobta qaraxaas uu ka dhacay ayaa v o a da u xaqiijiyay in qaraxu uu ahaa gaari walxaha qaraxa laga buuxiyey, kadibna looga tegay meel u dhow maqaayadda ay ku cunteyn jireen qaar ka mid a ciidamada dowladda oo bar kontrool oo amniga laga maamulo ku lahaa meel aan halkaasi ka fogeyn. barta kontrool ayaa ka mid ah dhowr burood oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya. qaraxaasi ayaa yimid 7 uun kadib markii qarax ka dhacay waddada Maka Almukaram ee Muqdisho iyo weerar xigay ay ku dhinteen in ka badan 3 qof, iyadoo ku dhowaad 140 kalena ay ku dhaawacmeen.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu saxiixay wareegto 4 shalay ahayd, waxa ayna meesha ka saaraysaa wareegto madaxweyne oo uu horey u soo saaray madaxweynihii isaga ka horreeyey waa Barack Obama sanadkii 2016. wareegtada Obama ayaa waxay qayb ka ahayd dadaalada la doonayo in howlgallada ciidamada Mareykanka, gaar ahaana duqeymaha ay fuliyaan diyuuradaha droneska, ay noqdaan kuwa daahfuran, gaar ahaana goobaha colaadaha. Trump ayaa wareegtadan laalay shalay sida uu shaaciyey aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo. wareegtada ayaa waxaa lagu yiri sharcigan uu saxiixay Obama ayaa waxa uu doonayaa in ciidamadeena kuna qasbaya in ay soo wariyaan khasaaraha ka dhasha duqeymaha, mana aha mid wax weyn soo kordhinaysa, ee waa mid un ka jeedinaysa xirfadlayaasheena dhinaca sirdoonka inay hooshooda qabsadaan. wareegtadan ayaa waxa ay faraysaa bahda sirdoonka Mareykanka in ay soo baaraan sanad walbaba 1 May ay soo bandhigaan, soona gudbiyaan warbixino aan la shaacinin oo kookooban oo ku aadan tirada weerarada cirka ee la fuliyey meelaha lala beegsado iyo khasaaraha kasoo gaaray dadka rayidka ah. hase yeeshee saraakiil ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka oo difaacaya sharcigan lagu laalay wareegtadii madaxweyne Obama ayaa waxa ay sheegeen in madaxweynaha ay ka go'an tahay in uu u hoggaansanaanta dhammaanba sharciyada caalamiga ah ee colaadaha hubeysan oo ay ku jirto ilaalinta shacabka ay waxyeelo kasoo gaari karto haddii dhinacyada waa dhacdooyinka ay jiraan duqeymaha ah oo ka dhanka ah meelaha la beegsanayo.
Paul Manafort oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu ahaa madaxii ololihii doorashada ee 2016 ayaa la filayaa in maxkamadda federaal ay ku xukunto maanta eedeymo la xiriira wax isdabamarin canshuur iyo bangiyo. Xeerka xukunada ayaa tilmaamaya in qaadiga ay suurtagal tahay in Manafort uu ku xukumo inta u dhexaysa 19 ilaa 24 sano oo xabsiga. Manafort ayaa noqonaya 70 jir bisha soo socota, waxaana suurtagal ah in xabsi uu ku dhammaysto noloshiisa inta ka harsan haddii lagu xukumo waqtigaasi intaasu la-eg.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 5 qof lagu dilay 9 kaleetan ah ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow maqaayad ku taala agagaarka taalada xaawataaka ee magaalada muqdisho. Wariyaha v o a da Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay halkaasi.
qaraxa oo la sheegay inuu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa la dhigay maqaayad ku taalla waddada dhinaceeda, gaar ahaan taalladii xaawataako una dhow mid ka mid ah kontaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Waxaana ku yaala maqaayado, goobo ganacsi, iyadoo burbur xoogan uu soo gaaray dhismayaashii halkaasi ku yiilay. milkiilaha maqaayada Dalsan oo kasoo horjeedkeeda uu qaraxu ka dhacay oo warbaahinta kula hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen.
Ani waxaan ahay ganacsatada meesha ka ganacsata maqaayadaas ay u jeediin burburka gaaray waxaa ku dhacay waxaan odhan fahmaysaa. Marka waxaan hore oga hadalnay si wax u dhaceen baabuur soo galay meesha dhigtay dhaqaajiyey kaaruu dhiibanaa baabuurkii muxuu yahay ma looga dadka lagu halaagay anaga waa asaga xaggaasuu fadhiista askariga wuxuu yidhi gaariga xagga ku soo xir fablo ii kaale gaariga wuu xirta wuu tegay askariga wuu tegay dadku ku dhammaaday anaga waa macnaha taas waxaan sheegaa dayacadda amniga dad badanaa ku dhammaaday dhaawaca ku dhammaaday walaalka intaa ku jireen xaggaa ku soo dhex baxay baawurkeega waa kaasa fablo baawurkaan dhigay waa daalnaa gadaashaas tegay barandadoo yaraa gadaal ii tiiri saasa u saxay 10 daqiiqo how aan ka war helay waa soo baxay walaalkii ontiyaalaan u imaada isagaa qaaday waa la orday waxaan u qaaday isbitaalka fahmino waa soo noqday dadkii kalaan fiirinay 2 odayga halkaasan mid lugtaa ka go'day waa akhiinay maalin buu meesha fadhinaya abukaraa lahaa nin kaloo dubadlabaasan isagoo qaynaa usoo noqonay waa ka qaadnay intaas aad samaynaysid dadka aa u gurubanaysid askarta xabaday kuugu heystaan waxwaxay ma sugno fahmino wax jira male meeshan beena lasu sheegwa marka adiga xagga aad adigi istaag dadka aad dhammaynaysid ninka kaar soo qaad ninka halkaasu dhiwaana baxay kaaruu geynaya.
Goob joogayaal iyo ilo kala duwan ayaa v o a u xaqiijiyey dhimashada 5 ruux, halka madaxa gaadiidka gurmadka amiin ambalaas dr cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan uu v o a u sheegay in ay qaadeen 9 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay hay-adaha amniga dowladda oo la xiriira qaraxa dhacay, hase ahaatee qaraxa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. Goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ah meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo, waxaa ku yaala 2 kontrool sida kontroolka tiyaatarka qaranka oo ay ku sugan yihiin ilaalada madaxtooyada iyo kontroolka dhanka wadada godka jilicu hormarta oo ay ku sugan yihiin ciidamada nabadsugidda Soomaaliya, iyadoo markii uu qaraxu dhacayay ay goobta ku sugnaayeen gaadiid fara badan oo sugayay in la hubiyo. Waxaana dad badan ay isweydiinayaan sida uu ku soo gudbay gaariga iyo waxa sahlay in meel amnigeedu adag yahay uu qaraxu ka dhaco. Marka laga soo tago qaraxa maanta oo Khamiis ah ka dhacay Muqdisho, waxaa jiray in qarax kale Khamiistii aynu ka soo gudubnay uu ka dhacay wadada Makaal Mukarama ee magaalada Muqdisho, kaa oo sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur ballaaran. Seenab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta lagu qabtay kulan wada tashi ah oo ay lahaayeen muslimiinta Kenya. Kulankaas uu soo qabanqaabiyey danjire Maxamed Cabdi Afey, ergegaarka ah ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ee waddamada Geeska Afrika. Wariyaheena Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixinta noogu soo diray Nairobi.
afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati dunya.
kulankaasi waxaa aayadaha qur-aanka ku furay ambasador maxamed aadan mahad oo soo qaatay aayadda 38aad iyo aayadda 58aad ee albaqara oo ku sifaynayo inay dadka soomaalidu ka mid yihiin kuwa gacmahooda ku keensaday dhibaatooyinka ka dhacaya dunida, gaar ahaan kuwa qaxootiga ee haatan la tabaaraysa dhibaatooyinkaasi. tirada qaxootiga adduunka ayaa aada u sii kordhaysa, iyagoo kuwa ugu badan ay ka soo cararayaan colaadaha iyo dhibaatooyinka faraha badan oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Siriya, Suudaan iyo weliba Bangaladesh iyo meelo badan. xaflad weyn oo uu soo qabanqaabiyey ergeyga gaarka ee qaramada midoobay UNHCR u qaabilsan Geeska Afrika iyo weliba Afrika qaybo badan oo ka mid ah, ambasador Maxamed Cabdi Afey ayna ka soo qayb galeen culimaa uddiin iyo weliba ganacsato iyo siyaasiyiin waaweyn oo ka mid ah xildhibaanka laga soo doortay Kabakunji ayaa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi. isagoo ka hadlaya ambasador Afey ujeedada shirka loo qabtay wada tashiga dadka muslimiinta ee ku dhaqan Kenya ayaa waxa uu yiri:
shirkani waxaan u qabanay inaan la wadaagno muslimiinta ku nool Kenya inay qayb ka qaataan gurmadkan ugu jirna inay wax laga qabto dhibaatooyinka qaxootiga Geeska Afrika, qaas ahaan kuwa hadda ku nool Kenya. Maxay muslimiinta hadda aan la kulanna maanta waa kuwa ku nool waddankan Kenya, iyagoo aan jecelnay inaan nagala qayb qaataan si xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka gooni u ah qaxootiga, sida tacliinta oo u raadinta tacliinta, waxbarashada, si markaa rajo loogu abuuro dhallinyarada Soomaalida, South Sudaniska iyo kuwa kale oo ku jira xarooyinka Kenya, rajo aan ugu abuurnay inay mustaqbalkooda ay ku filnaadaan.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi, arrintan bal maxaa qaabkee loogu guuleysan karaa wada tashigii maanta meesha ka soo baxay?
Runtii arrinta una soo hordhigay safiirka khaaska ah ee ummadaha midoobay ee qaxootiga ku lug leh waxa weeyaan sidii wax loogu qaban lahaa ardada Soomaaliyeed ee ku go'doonsan dadaab. wuxuu noo sheegay ilaa 1500 oo arday inay sanadkiiba ay ku qalinjabiyaan dugsiyada sare, laakiinse meel kale u tagaan aanay jirin. wuxuuna ka codsaday mas-uuliyiinta muslimiinta iyo Soomaalida degan Kenya in ay culayskaasi la qaadaan ururka ummadaha midoobay. marka waxaan ku tashanay in guddi la sameeyo, guddigaas aanu u howlgalo sidii loogu howlgeli lahaa arintaas, waxna looga qaban lahaa taageerana loo fidin lahaa xagga waxbarashada ardada Soomaaliyeed ee qaxootiga xerada qaxootiga dadaab ku jira.
arrimaha kale ee aad kala hadasheen mas-uuliyiinta waxaa ku jira sidii iftaar ama loogu samayn lahaa dadka Sooman ee qaxootiga ay ku jira dadaab. ilaa iyo hadda rajadiinu seeta arrimahaas
aaday u fiican tahay. waxaan xoogga saarnay arrinta qaxootiga dadaab maadaama bishan bil Ramadaan ay tahay, oo rabnaa inay muslimiinta waddankan ku nool ay ka geystaan soonkaasi loogu fududeyn lahaa dadka ku nool xarooyinka, islamarkaasna tacliinta aan dhaqaalaha u raadinayna u badan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku qadiban xaradinka dadaab iyo kuwa kakuma si waxbarasho u heli lahaayeen ayaan kala hadalnay muslimiinta Kenya iyo kuwa beecmishtirka ah. waxaana rajaynaynaa bishan Ramadaan inaan runtii wax ka bedeli doonaan nolosha dadka ku nool xarooyinka qaxootiga Kenya.
aad ayaad u mahadsan tahay. waxaa kale oo yana jira ilaa iyo 86 million qaxooti ka badan oo adduunka maanta ku dhaqan, iyadoo 24 million ka midii ay ka soo carareen dagaalada qaaradda Afrika ka jira. waxaanay u badan yihiin haween, caruur iyo dad waayeela oo ay ku adag tahay inay dib ugu noqdaan dalalkoodii, gaar ahaan Soomaaliya oo aan weli deganayn. Yaasin Ciise Wadheere, VOA Nairobi.
mahadsanid Yaasin. madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa waxa ay ka digeysaa in sinaan la'aanta sii kordhaysa ee dhaqdhaqaaqa waa dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo bulshadaba ay dhinaca kale sii kordhinayso colaadaha iyo degenaansho la'aanta ka jirta wadamo badan oo dunida ku yaala. iyadoo ka hadlaysa shir looga hadlayay xuquuqda aadanaha dunida oo ka dhacay Geneva, ayaa Mrs. Bachelet waxa ay si baahsan uga hadashay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida. waa tan warbixinta ay kasoo dirtay Lisa Schlein magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo uu soo jeedinayo Ibrahim Xasan Dandurey.
Michelle Bachelet waxa ay sheegtay in fursadaha dakhliga, cadaaladda oo aan loo sinayn, iyo helista xuquuqda aadanaha ayihiin kuwo ka jira dhammaan dalalka dunida oo isku mid ay yihiin kuwa saboolka iyo kuwa hodanka. Waxay sheegtay in wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi ay ku xiran yihiin in lagu guuleysto wax ka qabashada godobta ay tirsanayaan xasilooni darrida sii hurinaysa iyo halista lagu hayo nabadgelyada dunida. Bachelet waxa ay xustay oo tusaale ay u soo qaadatay dalal xuquuqda dadka oo la difray ay horseeday dibadbaxyo iyo gacan adag oo ciidamada ammaanku ay kala hortageen, waxayna carabka si gaar ah ugu dhufatay waxa ka socda dalka Suudaan oo ciidamada booliisku ay jawaab adag kala hortageen dad mudaaharaadaya oo ka cabanaya xaalad dhaqaale oo liidata iyo dowlad xumo. Waxay hoosta ka xariiqday Bachele xaalado kuwa Suudaan ka jira la mid ah oo meelo badan oo dunida ah ka socda sida Zimbabwe, Haiti, Faransiiska, Venezuela, Nicaragua iyo dhulka la haysto ee Falastiin. Bachele waxay sheegtay inay aad uga naxday tirada dad u dooda xuquuqda aadanaha oo la dulo dunida, iyadoo sidoo kalena qayladhaan ka muujisay tirada wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee weerarada baahsan loo geysanayo. Madaxa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in sidoo kaleeto ay ka warwarsan tahay sida dowladuhu ay u colaadinayaan dadka difaacaya xuquuqda aadanaha iyo ururada aan dowliga ahayn ee wada shaqaynta la sameeyay qaramada midoobay.
Today allow me to voice my concern at the apparently arbitrary arrest and detention and alleged ill treatment or torture of several women human rights.
Maanta ii ogolaada inaan cod dheer ku muujiyo walaaca aan ka qabo dadka la iska xirxirayo maxkamad la'aan, sida xun ee loola dhaqmo jirdilka, gaar ahaana dhowr dumar ah oo ka tirsan difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee boqortooyada Sacuudiga. Waxaa kale oo xusid mudan xariga loo geysanayo dad si nabdoon ugu ololeynaya xuquuqda aadanaha, taasi oo runtii ka hor imaanaysa ruuxda isbeddelka uu Sacuudiga sheegayo inuu sameynayo. Waxaan ku boorineynaa in haweenkaas la sii daayo.
The spirit of the countries proclaim new reforms, so we urge that these women be released.
Bachele waxaa dhinaca kaleeto ay dhaleecaysay xariga xubno ka tirsan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka Shiinaha, gaar ahaana kuwa lagu hayo waxa Shiinuhu ugu yeeray xarumo dib wax u barid ah oo ku yaala gobolka Xinjiang. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xarumahaasi lagu hayo qiyaastii 500,000 oo qof oo ka tirsan muslimiinta Uigriska. Bachele waxaa sidoo kaleeto ay dhaleeceen dusha kaga tuurtay Mareykanka, gaar ahaana siyaasaddiisa arrimaha socdaalka, oo ay sheegtay in kumanaan caruurta dadka muhaajiriinta ah laga reebay waalidiintooda markii ay xadka Mareykanka soo gelayeen. Waxaa sidoo kaleeto si gaara Bachele ay ugu baaqday Australia inay hirgeliso siyaasado ku salaysan dhowrista xuquuqda aadanaha oo ay kula tacaaleyso dadka soo galootida ah ee ay ku hayso jasiiradaha Manus iyo Nauru. Bachele waxa ugu dambeynta ay sheegtay in sinaan la'aantu ay wiiqdo horumarka bulshada, dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed, halka xuquuqda aadanuhuna ay tahay mid dhisturajo. Waxay ku boorisay dalalka dunida inay ka fogaadaan siyaasadaha kala qaybinta, burburinta iyo ciqaabta kuwa naqdiya, islamarkaasina ay taageeraan siyaasado waxtar leh oo dhowraya xuquuqda aadanaha.
Warbixintii Ibraahim Xasan Daanduray uu noo soo jeedinayay ee wariyaha v o eda Geneva ka soo dirtay Lisa Shalayn ayay taasi ahayd. Halkaasaad ka dhegaysanayseenna waa Washington.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay waxa uu saxay wareegto laaleysa sharci hore uu saxay madaxweynihiisa ka horreeyey Barack Obama, kaasi oo ku waajibinayay sirdoonka Mareykanka inay soo tabiyaan tirada dadka rayidka ah ee ku dhinta ama ku dhaawacma weerarada dowladaha droneska ee goobaha colaadaha. Maxamed Walaal Xasan ayaa noo soo koobay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa saxiixay wareegtadan arbacadii shalay, waxaana ay meesha ka saaraysaa wareegto madaxweyne oo uu horey u soo saaray madaxweynihii isaga ka horreeyay Barack Obama sanadkii 2016. Wareegtadaasi Obama ayaa qayb ka ahay dadaal la doonayay in howlgallada ciidamada Mareykanka, gaar ahaan duqeymaha ay fuliyaan diyuuradaha droniska, ay noqdaan kuwo dah furan, gaar ahaan goobaha colaadaha. Trump ayaa wareegtadan laalay shalay sida uu shaaciyey aqalka cad. Wareegtadan ayaa lagu yiri sharcigan uu hore u saxiixay Obama ayaa ka doonaya ciidamadeenna kuna qasbaya inay soo wariyaan khasaaraha ka dhashay duqeynta, mana aha mid wax weyn soo kordhinaya ee waa mid ka jeedinaya xirfadlayaasheenna dhinaca sirdoonka inay howshooda qabsadaan. Wareegtada uu hore u soo saaray Obama ayaa faraysay bahda sirdoonka Mareykanka sanad walba ka wada bisha May inay soo gudbiyaan warbixin aan la shaacin oo kooban oo ku aadan tirada weerarada cirka ee la fuliyey meelaha lala beegsaday iyo khasaaraha ka soo gaaray dadka rayidka ah. hase yeeshee saraakiil ka tirsan aqalka cad oo difaacaya sharciga lagu laalay wareegtadii Obama ayaa sheegay in Maraykanka ay ka go'an tahay u hoggaansamidda dhammaan sharciyada caalamiga ah ee colaadaha hubaysan oo ay ku jirto ilaalinta in shacab ay waxyeelo ka soo gaarto haddii ay dhacdana la qaato mas-uuliyadda. meelaha uu Maraykanka weerarada cirka ah uu ka geysto waxaa ka mid ah Soomaaliya, Yemen, Afghanistan, xuduudda Pakistan iyo dalal kale oo ku yaalla Bariga Dhexe. intii uu xukunka hayay madaxweyne Trump ayaa Maraykanka uu fuliyey 2,234 weerar oo dhinaca cirka ah. labadii sano ee ugu horreysay madaxweyne Obamahii isaga ka horreeyayna waxay ciidamada Maraykanka fuliyeen 1,887 weerar oo xagga cirka ah Soomaaliya oo keliya. sida uu shaaciyey taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM, diyuuradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa ka fuliyey 530 weerar sanadkii 2017. sanadkii ka horreeyay ee 2016 wixii fuliyeen 740 weerar. sanadkii tagay ee 2018 wuxuu Maraykanku ka fuliyey Soomaaliya ilaa iyo 50 weerar oo dhinaca cirka, halka dhowrka bilood ee sanadkan 2019 uu ka fuliyey Soomaaliya 320 weerar. Maraykanka ayaa sheegay in weerarada ay ku dileen boqolaal maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab, laba ka mid ah hoggaamiyeyaashoodii ugu sarreeyay, saraakiil iyo xubno argagixisashay ah.
warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
waa hagaag halkaasi aad weli naga dhegaysanaysaan waa Washington. markana barnaamijka bandhiga v o eda oo toddobaad kastaba aan kaga hadalna arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku saabsan yahay Soomaali fara badan oo ku soo badanaya ganacsiga sarrafka lacagaha qalaaday onlineka lagu kala sarrifto. haddaba suuqyada oo markii hore aysan Soomaalida fikrado badan ka haysanin ayaa hadda waxaa jira macaamiil fara badan oo Soomaali ah oo iyagu doonaya in ay ka mid noqdaan ganacsigan. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa soo jeedinaya.
ganacsiga sarifyada lacagaha qalaad ee lagu kala sarifto onlineka ayaa waxa uu soo jiitay dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo hadda ka ganacsada suuqyadaasi isla mar ahaanteesina muddooyinka ugu dambeeyey ku soo biirayay. cabdiweli axmed cali mucallimo oo ah macalin dadka bara suuqyadan sarifka lacagaha qalaad ee onlineka isla mar ahaanteesina ka mid a dadka adeegyadan isticmaala ayaa v o a sharaxaad ka siiyey waxa uu yahay adeegan ama waxa loo yaqaano forex ee lacagaha qalaad lagu kala sarifto habka onlineka.
barnaamijkan aan anigu qaybta ka ahay waa barnaamij caalami ah oo magaciisa la yiraahdo ama afka qalaad lagu yiraahdo forex trading. haddii aan forex trading fasirana ay micnaheedu tahay kala sarifka lacagaha qalaad qiimayaashooda. tusaale ahaan oo kale, lacagta waddanka ingiriisku qiimaha ay ka joogto Sweden qiimo ka duwan ayay ka joogtaa Kenya, qiimaha ay joogto saaka qiimo ka duwan ayay galabta gaari kartaa. inay hoos u dhacdo waa suurtagal, inay kor u kacdana oo suurtagal. annaga oo dhalinyaraa oo xirfadda suuqan forex tradingka baranay, waxaanu ka faa'iidaysanaa in lacagahaasi marka ay qiimaheedu isbedelayo aanu lacag qiimaheedu liitana aan soo gadano, marka uu qiimaheedu kacana aan iska gadno, ama lacag qiimaheedu kacsan yahay aan iska gadno marka qiimaheedu dhici rabo. marka ganacsigani waa ganacsi caalami ah, dunida daafaheeda dadka jooga oo dhanna ay ka shaqaystaan. maaha wax cusub oo maanta annaga aan bilaabayno, waa wax soo jiray intii lacagta warqadda ay jirtay oo dhan. dunida oo dhan, waddan walba wuxuu leeyahay lacag qiimaheedu ka duwan yahay lacagta waddamada kale.
mucallimu oo jooga waddanka Sweden ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in nidaamkan ay u saamaxeen dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga meelo kala gedisan dunida inay ku soo biiraan sarifyada lacagaha qalaad ayna ganacsiyo ka samaystaan sarifyada lacagaha qalaad faa'iidooyinka ay ka helaan. waxa uu mucallimu sharaxayaa nidaamka sarifkii hore ay dadku lacagaha ku kala sarifan jireen suuqyada oo si toosa dadku isku arki jireen iyo kan oon hadda dadku aysan is arkaynin, ee laakiin hababka dijitaalka ama nidaamka teknolojiyadda caalamiga ay dunidu u saamaxday in dadka iyagoo guryahooda ama xafiisyadooda jooga ay lacagaha ku kala bedishaan qaabka onlineka.
berigo waxa jiray wax la yiraahdo sarifka caadiga ah traditional trade and forex trading ka ama wax la yiraahdo exchange forex exchange oo ahay in oday ama qof intuu bir la fariisto magaalada dhexdeeda oo lacag soo qaato shilin Soomaali oo farabadan deetana dadka shacabka oo dollarkooda shilin Soomaali uga bedesho kadibna dollar badan markuu ururiyo dadkiina shilin Soomaali siiyo oo dubay u diro ama uu u diro waxa la yiraahdo China kadibna lacagtii isaga oo halka khidmad ka helo wixii oo dhan ba maanta waxa laga dhigay click internetka ah mobilkaaga ayaad isticmaalaysaa iyo internet daqiiqada fartaada markaas aad u taabsiisid sida calculatorka oo kale marka la taabsiiyo markii shaashada uga soo muuqanaysa ayay tan uga soo muuqanaysa lacagta waddanka ingiriiska ayaad waxaad ku bedelaysaa lacagta waddanka mareykanka hadii lacagta aad bedelaysid oo qiimaheedu uu sareeyay oo uu hoos u dhacay intaas jeer ee uu isbedelay ama uu hoos u dhacay ama uu kor u kacay ayaad khidmad yar oo cayiman ka faa'iideysa hataate marka halkaas ay joogto meel yar oo aysan dadku fahmin ba jirto ah daa macaamili ah oo aan wax ka gadanaya ilaa qofkii Soomaali ay joogay ee birta wadada u taalay waxa macaamil u ahaadad u yaqaan oo u yimaado lacag ka sarifta kan waxa macaamil ku ah dunida taasheeda dadka jooga oo dhan suuqan waxa qayb ka ah dawladaha waxa qayb ka ah bangiyada waxa qayb ka ah dadka taajiriinta iyo malaayiin dollar ka badan haysta sidoo kale waxa qayb ka ah dad shacaba oo xirfad aan bartay oo aniga iyo adigoo kala noqon kara oo meel kasta dunida daafeeyay jooga ayaguna qayb ka yihiin dadkaas oo dhan markuu waxa wada mideeya shabakada internetka oo qof walba dhinaciisa kaga jira
macallimu ayaa dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya sida ay dadku uga mid noqon karaan nidaamka sarifka lacagaha online-ka
wax kan waa lacag mar hadii meesha lacag soo gashana lacagtu waa shay xasaasi ah waxa ugu muhiimsan Soomaali badan dib ku noqdo marka waxaan la bilaabayo waxa weeye aqoonsiga qofkiinu yahay qof la yaqaano oo qofkii uu leeyahay baasaboor sharci ah qofkii uu leeyahay deganaansho iyo address sharci ah oo uu ogyahay qofkii sidoo kale uu leeyahay bangi ama kaar uu ku leeyahay bangiga oo account uu bangiga ku leeyahay markuu lacag shaqeeyay lacagta soo u dhici karto lacagtan uu kala bixi karo kuna shuban karo marka waxyaalaha yararka ee la xiriira shakhsiyadda inaad cadeysid marka laga yimaado dabcan waxa ayadna jirta lacag lagu bilaabayo waxaanu qofku waa inuu awoodi karaa inuu lacagtii uma garanaysaa oo businesska ku bilaabi lahaa inuu haysto ila meeshaan waa meel faa'iido iyo ribix ka raadinaysid mar walba oo meel faa'iido laga raadinayo waxaa qasab ah in lacag ka baxdo marka lacagta ka reebno xagga iska dhigno maadaama kala duwan yihiin wadooyinka loo marayo waxa ugu muhiimsan waxa weeye qofku inuu leeyahay baasaboor inuu qofku leeyahay kaar bangi oo imika Soomaaliya waxa ka jira ilaa dhowr bangi oo bixiya Mastercard iyo Visa card oo dadku way helaan barbari hore way adkaan jiray iyo qofku inuu haysto computer iyo mobile iyo internet that's it iyo maskaxda uu Ilaahay ku siiyay iyo aqligaaga inaad isticmaali karto
marka
kale ay kaaga baahan tahay ma jirto iyo inaad haysid coach iyo mentor ama qof macallin ku ah oo ku caawiya koox isku xiran iyo magaranaysaayay dad isku tagay oo nidaam haysto aad qayb ka noqotina waa muhiim sababtoo ah suuqa intaas oo milyan oo qof ee ka taajirsan ee ka lacag badan haddii laga yaabo kaa cilmi badan ay ku jiraan dadkaada anoo keligay qalalan baa dhexgelaya waa ku khasaaraysa
dad fara badan oo qaarkood ay arday yihiin islamar ahaantaasina wax ka barta jaamacadaha gudaha ama dibadda ayaa qayb ka noqday ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee onlineka
waxaanu caawinaa ardaydii jaamacadaha u jirtay India iyo China iyo Sudan iyo Uganda ee waalidkood ay biilasha usoo diri jireen ayaa iyagu iminka waalidkood biilal u celiya maanta waxaanu caawinaa aabayaal shaqo la-aan aha hooyooyin guriga jooga caruur haysta
ardadaasi uu sheegayo macallimu waxaa ka mid ah Nasrakeen Xaashi oo ah wariye degan waddanka Ruushka haddana wax ka dhigata mid ka mid a jaamacadaha waddankaasi Ruushka
adeegan markii ugu horeysay cilmi badan kama fahamsanayn dhalinyaro fara badan oo saaxiibada ee ku jira ogaa oo ka shaqaysan jiray kuwaasoo ayagoo guryahooda iyo goobahooda ganacsi iyo waxbarashadooda ku jira wax badan ka faa'iiday markii fikrad ahaan la wadaageen ugu horeynta kuma degdegin wax badan ka fiirsaday laakiin marka wax yar joogay kadib waxa ii suurta gashay in barnaamijkii aan wax badan fahmo oo aan dib u raaco oo taariikhihiisii hore iyo intii uu soo jiray iyo barnaamijkan hadda u shaqeeyay iyo doorka kaga aadan xataa dadka muslimiinta adduunka dacdadooda jooga qaabkay uga shaqeystaan kadib markaa barnaamijka cilmi ahaantiisa fahmay waxa ii suurta gashay inaan galo oo aan iska rajgareeyo oo aan qayb ka noqdo dadka adeeganka ka shaqeysanaya
Nasrakeen ayaa sharaxaad ka bixinaysa waxa ku dhaliyay inay suuqaasi ganacsiga ay ku biirto
bilowga sanadkan cusub ayaan la kowsaday laakiin muddo ka horeysa oo laba bilood ah barnaamijkan inaan barto inuu iga dhacdhaco aan ku mashquulsanaa لكن مش كده في ديسمبر وحن أقلب خاتينا برانش كان طيب كنقطة وحن كبير تيم دلنا يرى جروبة أو إنت كبدن شنبق اللي كنت نقف ودنا يرى هل ملجوك في صومالية ده كواسو كوة الحريرة جروب على الإنترنت كسوشيال ميديا كذا تليجرام يا واتساب كده بحق يسوى تجي شيء جروب كاتين على جنب خاضه أو بالحق كأوش قيان يقاوك العالم سوق عن لوجفة إذا سؤال لجلو وواحد فضوط مركز الأصيرية وليه دلنا يرى فربضنا الشقلة أنا يا دلنا يرى فربضنا أقوامك يلو داير إنا يدرب دق على سنعيان وبرامش إيه دلوقفة إذا سنعيان سوقا مركز كبيرة كده بحق بدنا إسكي بدلي عرض يا أهي qorshe hayge aha ina la biilo waxbarashada la iga dhiyo meesha ay ka baxaysaa markan ana noqon doona qof barbishaan xirfadla oo shaqeysanay oo dhaqaale sameeynaa
maxaa iska ka bedelay ilaa hadartan inkastoo waqtiga ku jirtid ay kooban tahay yartahay laakiin marka aad gudagashid iyo marka dibada joogtid wax laga sheego way kala gadisan tahay waxyaabaha ilaa hadartan ku baxay maxaa kamid oo aad noo sheegi kareysa
dambale waxyaabaha aan kaaga sheegi kara waxa kamid ah ina $10 u bedelo wax ka yar 20 bari ama 30 bari $2000 waxii ahmaha waxyaabaha laga kulmo suuqaan oo ay fikay bedelay
waxa laga yaabaa in waalidiin aad farabadan ay u badkooda ka horseegan yihiin in ay adeegyada suuqyada ku biiraan iyagoo ka shakinaya xalal ahaanshiyaha ganacsigan sida uu qabo Cabdul Ahmed Cali Muallimu balse waxa uu leeyahay in nidaamkan uusan ahayn mid ka hor imaanaya shariicada Islaamka isagoo waalidiinta ugu baaqay inay u badkooda ku dhiirigeliyaan inay suuqyadan ku biiraan oo ay noqdaan dad shaqeysta
marka waxa jira dad iyo farabadan oo aaminsan in waxa la yiraahdo ganacsiga noocaan oo kale oo xaraam yahay diiniyan oo ay dhahaan ganacsigaana dee maxaan ku ogaanaynaa waxa shaqsan inuu xalaal yahay inuu xaraam yahay sababta waxa keenay dadku ma yaqaanaan wixii wuxuu yahay forex trading waa business ay dadka muslimka iyo dadka kalada labadaba ay ku wada jiraan waa business qofka gaalka ama qofka aan muslimka ahayn uga shaqeysto sifo aan islaamku waafaqsanayn bas qofka islaamka uga shaqeysto sifo shariicada islaamku waafaqsan anagu aad muslim ama dad islaam ah waxaan iska ilaalinaa waxa la yiraahdo korsaarka iyo ribada waxaan iska ilaalinaa waxa la yiraahdo gacan saddexaadka amino qof saddexaad diin kala dhaxeeyay adiga iyo macaamiishaadi oo ayadna keenin karta inuu xaraan noqdaan inta marka laga reebo siyaasada waa ganacsi ay ka shaqeeyaan dhammaan dunida islaamka oo dhan Soomaalidu umbu ku cusub yahay maaha dhulka carabta iyo dunida kale islaamka oo dhan eeshiya hadii ahaan lahayd kulligood waa ganacsi laga shaqeeyo balse waxa keenaya in dadka Soomaalida qaybtood ay ka baqaan waa wax nagu cusub oo aysan aqoon mar ganacsigu wuxuu leeyahay in meelo hadii aad ku dhaqaaqdid keeni karta inaad diiniyan khalad gashid laakiin hadii qof fahamsan uu ka hor istaago oo kuu sheego oo ku dhaho meesha riba kaas geli karta meesha riba kaas geli karta iska ilaali qofkaas wuu guuleysanayaa wax sharciya ama qodob diiniya oo uu jabin doonaana ma jirto
سند كاسنا وحو أها جمال أحمد عثمان وسو جيدنا يي برامج كابنك فيو هذا عوي سونا كسنا ياندق السيال مركلا إن لنا يالكا نغلو سعطان ولي والان تأف سوماليك فيو هاي وهاتنا توس وقدق سنسان واشنطن سيداد إذا عده إن الشلاء إيا حالبا تقولوا بستينا أيام بدح تويدا سوماليا وحي شاكتي إن سوماليا إيا كينيا إيا شيز كقارين إن ديبلوسو عليو xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan kadib wada hadallo Nairobi ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo kulanka labada madaxweyne ka ahaa dhaxdhaxaada ayaa bartiis Twitterka waxa uu ku sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen waxa saldhig u ah murug ka dhaxeeya Kenya wax wara kama aanay soo saarin kulankaasi laakiin qaar ka mid ah warbaahinta Kenya oo soo xiginaysa diblomaasiyinta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in wixii laga wada hadlay oo ahaa muranka badda lagu kala tagay hadaba warbixin kulankaasi kadib ayaa waxa ku eegay wariyaha Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
tan iyo markii uu soo gabagaboobay shirkii ay shalay magaalada Nairobi ku yeesheen madaxda dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxa wixii markaasii ka dambeeyay adalhayay wararka sheegaya in madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dalbaday in kiiska la xiriira dacwada badda ee labada dal laga joojiyo maxkamadda cadaaladda adduunka isla markaana ay labada dowladood u wada hadlaan si madax bannaan ilaa iyo hadda wali lama hayo warar faahfaahsan oo ku saabsan kulanka labada madaxweyne oo ay si wadajir ah u soo saareen. Hase yeeshee, waxyaabaha hadalhaynta ugu badan dhaliyay ayaa ah in xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo isagu wada hadalada dhexdhexaadinayay uu soo saaray macluumaad sheegaya in labada madaxweyne ee Uhuru iyo Farmaajo ay ka wada hadleen arrimaha muranka diblomaasiyadeed dhaliyay, kaasoo ah muranka xuduudda badda ee labada dowladood. Axmed Xasan Aadan, oo ah aqoonyahan bartay arrimaha diblomaasiyadda caalamka, ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay cadaadis ku saareyso dowladda Soomaaliya in kiiska dacwadda maxkamadda magaalada Heeg laga joojiyo si ay labada dowladood ugu wada hadlaan si madax bannaan.
Kenya sidaan la soconno waxay doonaysay in muranka badda ee u dhexeeya labada dal ee hadda yaalo maxkamadda garsoorka ICJ in lagu dhameeyo qaab ka baxsan maxkamadda. Isku daygaas Kenya waxay soo waday 5 sano u dambeysay ilaa ugu dambeyn dowladda Soomaaliya ay kiiskaas geysay maxkamadda ICJ. Kulamadii iyo wadahadaladii iyo waawaantii la waday baryahan shalay natiijada ka soo baxday dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday ee ah in khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal in laga gaaray xal. Warkaas wuxuu ahaa war soo dhaweyn leh, balse warbaahinta Kenya ayaa saaka waxay qortay in wadahadaladii ay yeesheen madaxda labada dal in qayb weyn ay ka ahayd arinta badda si ka duwan qoraalkii war saxaafadeedkii shalay dowladda Soomaaliya ay soo saartay. Ay ugu muhiimsaneyd arinta xal u helidda khilaafka badda iyo in arinka lagu dhameeyo out of court. Dowladda Soomaaliya arinkaasi madaxdii shirka uga qayb gashay waa ay ku gacan seertay arintaasi, waxayna door biday oo ay si cad u sheegtay.
Macluumaadka laga helayo shirkii uu madaxweynaha Soomaaliya magaalada Nairobi kula yeeshay dhigiisa dalka Kenya iyo wadatashiga madaxtooyada Soomaaliya kala dhexeeya hay'adaha kale ee dowladda Soomaaliya oo aad u yar, ayaa inta badan waxa ay dadku sheegayaan inuu jiro tuhun iyo shaki badan oo laga qabo qaabka ay wax ku socdaan. Xuseen Maxamuud Jaamici, oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Geeska Afrika, ayaa qaba in xilligan aysan jirin wax qarsoon oo ku saabsan arrimaha khilaafka labada dal, balse muhiimaddu ay tahay sidii ay labada madaxweyne ay u dajin lahaayeen xiisadda diblomaasiyadeed ee cirka isku sii shareertay toddobaadyadii la soo dhaafay.
Anigu marka koowaad waxaan u arkaa wax diblomaasiyad aho in la qariyo ama la soo bandhigo inaysan meesha oolin. Muhiimku waxa weeyo wax la isku hayo oo labada dowladood ay isku hayaan cid kasta waa ka dhareegsantahay, waana ogtahay. Muhiimadda maanta taalo oo loo baahan yahay labada dowladoodna ay u baahan yihiin, labada shucuubna ay u baahan yihiin, gobolka guud ahaanna looga baahan yahay waxa weeyo deganaasho iyo in khilaaf iyo fadqalala iyo buuq iyo colaad horla aysan dhicin. Taa ayay muhiimaddu tahay, taasayna tahay in madaxda wadamada gobolka ay ka shaqeeyaan, gaar ahaan Kenya iyo Soomaaliya.
Guddiyo ka kala socda labada dowladood ayaa lagu wadaa in wixii hadda ka dambeeya ay abuurayaan wadahadallo madax bannaan oo ay ka yeelanayaan arrimaha muranka badan dhaliyay. Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa wadahadallada ay yeelan doonaan labada dal? Professor Cabdiwahaab Cabdisamed waa aqoonyahan ka falanqooda arrimaha Geeska Afrika.
Waxaa la abuuri doona waxa loo yaqaan technical committee, oo macnaha yacni guddi farsamo. Guddigaasa marka waxay ka baarandegayaan yacni qaabka wadahadalku soo noqon doono, meesha lagu wada hadli doono, wada hadal maxaa laga wada hadlayaa. Yani waa dad yani waxa weeye dad technocrat weeyaan, waa dad macnaha waxa weeye expertise ayaa soo imaanaya waxaan ka hadlayay. Kadib markay diyaariyaan ayaa labada wadan seesidood markay ka hadli doonaan. Marka halka hadda socdaalkan waxa lagu wajahayaa oo kaliya intention ka jira la dansho, si marka labada wadan ee diriska ee runtii ee danaha badan ay ka dhaxayso aan colaad lagu dhex abuurin, oo marka yani safiirada la soo celiyo, oo marka jawi macnaha wada hadal ah marka la sameeyo, oo macnaha ay ku wada hadli karaan la sameeyo.
Labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa safiiradoodii kala qaatay 16-kii bishii hore, kadib markii ay dowladda Kenya ka carootay shirkii arrimaha shidaalka Soomaaliya looga hadlayay ee lagu qabtay magaalada London. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Daqane.
Ku kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo cilaaqaadkii ka dhexeeyey labada waddan. Haddaba suurtagal ma tahay in wadahadalladooda ay iskula soo qaadeen arrinta muranka badda? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Xasan Cumar Iidow iyo Cabdixakiin Maxamuud Xasan, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda gobolka. Xasan Wali ayaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya.
Shalay, dowladda Kenya iyada ayaa Soomaaliya xiriirka u jirtay oo Soomaaliya wax xiriira ma aysan u jirin marka hore. Haddana wadahadalladan oo wada Abiy Axmed Soomaaliya wax haddana uguma jirto. Waayo haddii wadahadal la yiraahdo waxa imaanayo waxyaalo badan, in badii Soomaaliya dacwadii laga geeyey in dib loo soo celiyo, in wadahadal lagu dhameeyo howlihii, in si hoos loo dhameeyo. Soomaaliyana marka taasi waxaa la uguma jiro, waayo waxaysan ugu jirin. Soomaaliya dhul badan ayaa ka maqan. Soomaaliya waa dal burbur.
Cabdixakiin, adigana?
Kenya waa dalka keliya ee markuu dalkeena burburay ee qaxooti fara badan gacanta ku haysay, diblomaasiyadna nagala dhexaysay, laba safaaradoodna aan lahayn. Marka maadaama safaaraddii Soomaaliya dib loogu soo celiyay Soomaaliya tii Kenyana laga qaatay Muqdisho, waxa madow ayaa soo kala dhex galay. Marka dadka maanina badda xigta u fiiriyaan, siyaasaddii naftirkeeda ayaa waxaa u baahan heshiis la kala saxiixdo. Tan badda waa gooni. Taas waxa waaye madaxweyne farmaajo keligiis ma go'aamin kariyo. Taas waxay u baahan tahay golaha baarlamaanka in loo horgeeyo, shacabka aftay loo qaado, in baddaas micnaha laguma degdegi karo, saani aaminsanahay. Laakiin dadku waxa meel gaaban ayay wax ka arkaan. Heshiis kastoo la saxiixo waxaa ka mid noqon karo iskaashiga dhanka dhaqaalaha, xiriirka amniga, waxaa laga yaabaa colaadahan jira awgood waxaa laga shabaab inay ka faa'iidaystaan xadka kii ay ka gudbaan.
Waa maasantahay Xasuuli, walaaca aa qabto wadahadallada labada madaxweyne ee ku saabsan arrimaha xiriirka maxay tahay?
Horta Soomaaliya baddeeda ma gasho wadahadal. Baddana waxa iskale Soomaaliya iskale, malaha qof shaqsiya, malaha madaxweyne, malaha ra-iisul wasaare, malaha goro baarlamaan, malaha. Waxa iskale Soomaaliya iskale badda. Marka ani waxaan dhihi lahaa wadahadalladan maanta ay ku fadhiyaan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya, haddii ay noqoto in badda laga wada hadlo ee arrimo hoos lagu dhameeyo, la yiraahdo maro hoostooda xalka laga gaaray ama si hoosaa loo dhameynayaa, wax suurogala ma aha. Ummadda Soomaaliyeedna dan uguma jirto. Ummadda Soomaaliyeed waxa dan ugu jirto maxkamaddii la geeyey, dacwadii la furay in lagu soo kala baxo. Haddii lagu soo kala baxana Soomaaliya ay yeelanayso baddaas.
Cabdixakiin,
madaxweynaha markuu uu baxay ka hor wuxuu ku khudbeeyey in Soomaaliya marnaba gorgortan laga gala doonin. Taasi waxay u muuqataa marka mowqifka madaxweynaha inuusan marnaba bedelmayn, oo arrimaha laga heshiiyey ay yihiin oo keliya sidii xiriir wanaagsan loo samaysan lahay, khilaafka soo galana loo dhameeya, abi wuxuu dhameeyey oo keliya waxa waaye ma ahan inuu abi maanta gorgortan ka noqdo bad Soomaaliya ee leedahay. Ma ahan. Waxaa diidayo fikirka diidaya, waxaa diida aqliga diidaya, waxaa diidayo Soomaalinimada diideyso. Ma ahan in micnaha maanta lagu mashquulo Abiy Axmed wuxuu dalaal ka noqday baddii Kenya iyo Soomaaliya ay ku marsanayn. Baddan waxa maxkamada ay taalla, arrintaas lagama hadlayn isaan qiyaasayo. Madaxweynaha hore uu hadlayna baddii wax lamida laga hadli doon, laga hadli doono un siyaasadda diblomaasi ee ka dhexeysa Kenya iyo sida safaaradda dib loo isugu celin lahay, ganacsiga anaga ee nagu qabeen iyo ka anaga ku qabnaba dib loo soo celin lahay si dadkaas u wada midoobo. Maadaama diriska waxa la diriska markaas wax laga weydiiyaa, waxa waa maadaama dirisna leeyahay hadda kaba soo qaad masar kale, haddii noo muujiso xiriir weyn, haddii noo muujiso iyo Kenya xiriir noo muujiso, waxa nooga fudud Kenya xiriir noo muujiso, waayo xadka nooga soo gudbeysa weyn caawin kartaa, anagana xadka ugu gudbi karnaa waa caawin karnaa. Marka markastaba diriska waxay macnaha ku fiican yihiin in ay is caawiyaan. Marka taas waxa waa heshiiskii oo macnaha la soo galay, waxay ila muuqataa oo aan u arkaa in macnaha xiriirka dib loo soo celiyo. Soomaaliya iyo Kenya yihiin dad walaale oo si shaqo isku jira wada shaqeeyaan.
Xasan Wali, waxa uu leeyahay Cabdixakiin, waxa laga wada hadlayo ma ahan badda, waa xiriirka labada waddan oo mugdi soo kala dhexgalay sidii dib loo soo noolayn lahaa. Maxay tahay waxa kuu muuqda adiga oo badda aad u raadinayso?
Ma jirto ujeedada iyo wadahadallada ay labada madaxweyne ay ku wada hadleen waxay soo hadal qaadeen badday soo hadal qaadeen. Maadaama ujeedkuna uu yahay marka hore diblomaasiyiinta loogu nin walba waddankiisa lagu celiyey diblomaasiga Soomaaliyeed ee jooga Kenya si sharaf darro ah layiri dalkaaga ku laaba, kii kaleeto oo Kenya joog, kii kaleo Soomaaliya jooga Muqdisho joogana layiri si degdeg ah ku soo bax, waxay ahayd ujeedka badda ahayd, ma aha ganacsi ma ahayn, waxyaalo kale ma ahayn. Taasina waxaa keenayso markii layiri baddi waa beec, Soomaaliya waxay waa beecsanaysa marka la dhibaatadaas meesha iska imaatay. Soomaaliyana waxay haddii beecsanaysana Kenya kalama tashanayso, cid kalena kalama tashanayso. Soomaaliyana Kenya waxay ku qabta malaha iyadaaba Kenya iyadaaba nabaabisaba dhibaato Kenya maba noogu soo rimba. Markaana waxaan dhihi lahaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaad dhihi lahaa, Soomaaliya baddeeda iyo berigeeda waa dhul barwaaqaysan, waa dhul barwaaqaysan, waa dhul kheyraad ka buuxo. Soomaaliya waa ku filan yahay, gorgortan ma galo. Hal wiilo Soomaaliyana intay baddaasi meeshaas ku taalo Kenyati ma qaadanayo.
Cabdixakiin, waxa uu xasan weli aaminsan yahay in waxa laga hadlayo ganacsi iyo xiriir diblomaasiyadeed aanu ahayn, ee ujeedada ka dambeysa ay tahay sidii arrimaha badda loo gudageli lahaa. Bal adiga?
Runtii aniga ma aaminsan taas, waa ka fikir duwanahay. Uhuru Kenyatta markuu ku dhawaaqay fudad ayuu ku galay, ayaa dadka dhanta badan siyaasadda oo daraso waxay sheegeen inuu fudad ku galay oo macnaha fudad ku hadlay oo dhahay safiirkan waa qaadanay, kiinana ha ku laabtay Muqdisho. Waxay ka noqotay fudad waa tii wasiirka arrimaha dibadda Kenya ee isla markii hadleen ee dhahay macnaha barnaamijkaas waxaan u malaynayaa in lagu fudaadi, laakiin dib adan la isku wareystay. Marka waxaan u malaynayaa Uhuru Kenyatta inuu qalad Soomaaliya ka galay.
Laakiin markii hore ayaga safiirka Soomaaliya waddankooda ka soo saaray, haddana ayaga waddankooda loogu tago.
Waa runtii waa u muuqataa in la maslaxeynayo Soomaaliya, waayo waa lagu degdegay Soomaaliya. Uhuru Kenyatta siyaasad ahaantiisa muusan macnaha muujinin markuu eragan ku dhawaaqay, ma la fagurin, ma ku sameynin wax macnaha intee harkeen leeg ayay gaari kartaa, kumuusa sameyn. Wuu ku fuuday, markuu ku fuuday kadib ayuu wuxuu ogaaday inuu qalad ku jiro, asoo dacwo karo ayuu wuxuu bilaabay isla markii inuu xiriir u jaro Soomaaliya, asagana uu baalka magacaysa safiirkiisa la soo baxo. Taasi markuu wuxuu u noqotay inuu macnaha uu ku fuudaaday gadaal dambe, ayuu ka shalay abiyo, ayuu hoos galay abiyo, wuxuu dadkaas waa ku qaldamay, waana Soomaaliya waa aqaan isla qob weynihiino runtii ool iyagooba macnaha marka horeba xanxan yar ku jirtay oo badbad la isku haystay ayaa haddana maanta waxa uu sii daray inay xiriir ku jiro. Marka waa abiyo bal igala hadal Soomaaliya, waa u baahanahay iyagana waa ii baahan yihiin inaan micnaha aan wada hadalno oo heshiis kala seexan, ayuu micnaha abiy ugu tagay mooye, muusan ugu tagin inuu bad uu ka hadlo. Waan ogyahay Soomaaliya bad meeshay ka taagan tahay.
Waxaa la yidhi sar Muqdis su-aal kana la yidhi wax walba horta waa loo wada jidaa. Shalay iyadaa diblomaasigeeni soo ceyrisay keediina iyadaa Muqdisho ka keentay oo tiri Kenya si degdeg kuma. Haddana madaxweyneena intuu baxo wuxuu tagay Addis-Ababa, Abi Axmed oo u tagay, Abi Axmedna way soo raaceen Kenya imaadeen ujeedkaas oo ah in dowladda Kenya maslaxa laga raadinayo.
Markahore
maslaxa laga raadinayo waayo marka sidaasi tahay. Markii uu madaxweyneena uu tagay Kenya, Abi Axmed ay soo raaceen, Abi Axmed Kenya imaadeen, Kenya shirkooda qabteen saddexdii madaxweyne, ujeedkaas oo ah in baddii laga wada hadlo xiriirkiina uu sii socdo. Taasina waxay keeni doontaa in aakhirka baddiina si maslaxa ay ku bixi doonto, taasina ma aha mid suuragalayso.
Cabdixakiin,
arintaas ma qabo bad in soo jiitamaysa muddo intaas soo saana soo jiitamaysa ayaa hal beri saxiix qalan lagu dhafan, aan horta ma aaminsani. Adiina waa dareemi kartaa madaxweyne Uhuru Kenyatta kuwa Ethiopia ka dhacay, Ethiopia ku dhacay hore walaal uu ilaashiisii ayuu agtaa. Markaa fiirisid Uhuru Kenyatta markuu laabtana adii ayaa casmaad wuxuu ka casmaad u sameeyay madaxweynaha Farmaajo. Markaa xaggaas kugu tagen wuxuu u sheegay ninkaas inuu qaldamay, qaladkiisa ka soo laabto, aan halkaas micnaha ugu wa tagno, aan soo dhameyno wixii siyaasadda mudow soo galay, wixii kaloo gadaal dambeyna beesha caalamka ee nigal dhexeysa iyo maxkamadda ugu sarreyso ICJ. Marka
ugu dambeyn sidee labada waddan xalkooda loo heli karaa iyadoo aanan badda Soomaaliya meel cidlaa lagu bixinayn?
Horta ninkaas wuxuu heysaa iskale, ama uu ha becsado, ama ha xaraasho, ama ha ugu taal meesha. Annaga badda annaga iskale, haddii aan xaraashno iyo haddii kaleba Kenya maaha inay xiriirka noo jirto. Maanta Kenya iyo annagana diris unbaanahay maahane, dad Soomaaliyeed oo ganacsata oo lacag haysato hantilayaalna waa idgiyin maahane. Annaga maanta waxaan iskaga baahanahay horta maba jiraanba. Dirisnimadaas iyo in laysku tixgeliyo iyo maanta hadda wax weyno hadda oo meesha yaalla mabalaanba, annaga waxaynu waa becsan karnaa. Waxaad waxa u becsan ma lagugula dagaali karaa, waa may gurigayga anaa iskale biradda waa beec dhaha, qofka diriska oo diriskii amaanii la dagaala guriga maxaa u becsan ma lidhaha. waa qalad. Marka ani waxaan dhihi lahaa Kenya arrinkaas waa arrin ay ku qaldantay, waa arrin qalad ah. Soomaaliya khayraadkeeda way beecsan kartaa, mooskeeda beecsan kartaa, baddeeda shidaal kala soo bixi kartaa, birigeeda shidaal kala soo bixi kartaa. Ma aha in haddii tusaale ay noqoto in buuraha Itoobiya ku dhegan oo kale haddii la yihaahdo daaba laga qoda Itoobiya inay xiriirka noo jirto waa suuragal, waayo baddeen yaab naloo diidaba ee Kenya noo diid. Marka taasina waxay keenaysaa in anaga daciifnay, Soomaaliya inay daciiftay. Ani waxaan dhihi lahaa Soomaaliya, waxaan ku soo gabagabayn lahaa in Soomaaliya isku tashato dhibaatada iyo qaraxa iyo dhibaatada iyo maxaan ku raa waxaa dhan layska joojiyo, Soomaaliya ay mid noqoto, isla markaana ay baddeedii birigeeda siday u maamulan lahayd iyo siday u xoojin lahayd ay ku fikirto.
Cabdixakiin,
ani horta erayga waxaa la idhaahdo oo ugu soo noqday oo walaalkay uu sheegay u leh badda waa haddaa rabno iibsanayna, haddaa rabno horta iib meesha maba ku jiro, in bad la iibiyo meesha ma ku jirtaba. Runtii Kenyana way ogtahay in baddan Soomaaliya leedahay, in meel kastoo dacwo loo tagana ay loo guuleysana way ogtahay, way kaa fikir dheeriyeen. Marka Kenya waxay ku cabsigeli u noqotay ganacsatada ugu sarreysa iyo siyaasiyiinta ugu sarreysa waa Soomaali, oo hadda Kenya inta badan joogo. Marka waxay jirtay haddaaba Soomaalidii la dagaashay, kan Kenya joogana waa la dagaashay. Marka waxa waa iyaga nafsad ahaantooda ayaa waxay u arkeen inay awooddoodana ku wiiqmayso dowladnimadoodan ee burburka sida Soomaaliya kale u burburto kale inay u burburto ay u baqeen. Marka inay Soomaaliya la heshiiyaano waxa waa dan weyn ayaa ugu jirta, ayaa aaminsanahay.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubimida la mid ahaan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag intaas aan kaga gudubno xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan dhaqane. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii hadaha oo kale aad maqli jirteen caawo Khamiis ah ee barnaamijka wargeysada waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington.
Aan ku bilaabo Nuur, wargeyska Foreign Policy ee ka soo baxa magaalada Washington ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya waxa ay ku qasbeen dadka rayidka inay ka cararaan guryahooda. Wargeysku waxa uu leeyahay iyadoo ay kordheen duqeymaha cirka ee Mareykanku uu ka fulinayo Soomaaliya labadii sano ee lasoo dhaafay, ayaa waxaa kordhay tirada dadka rayidka ah ee ka cararaya guryahooda, isla markaana arrintani waxay uga sii dartay xaaladda bani aadamnimo oo markii horeba sabab ay u ahayd dagaalada socda iyo weliba cimilada oo aad u xun.
Wargeysku waxa uu leeyahay dad lagu qiyaasay 450,000 oo qof ayaa ka cararay dhulka ay weli ku xoogan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ee shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe, iyadoo ay sabab u tahay howlgallada dhinaca cirka ah ee Mareykanka sida laga soo xigtay hay-adaha aanan dowliga ahayn iyo qaramada midoobay oo ka shaqeeya goobahaasi. Waana tiradii ugu badnayd tan iyo 2017.
Wargeysku waxa uu leeyahay 320,000 oo Soomaali ah ayaa ku barakacay amni darradan oo duqeymaha cirkuna ay ku jiraan sannadkii 2018. Waana tiradii ugu badnayd ee dhulkaasi ay dadku ka barakacaan 4 sano ee ugu dambeysay. Howlgalka Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa geysanaya duqeymaha dhanka cirka ah tan iyo sannadii 2007, iyaga oo beegsanaya maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Tan iyo markii madaxweyne Trump uu yimidna waxaa sii kordhay duqeymahaasi sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. Guud ahaana rabshadaha ka jira Soomaaliya waxa ay barakiciyeen 2 million oo qof.
Wargeyska waxa uu leeyahay Ridwaano, Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay mas-uul ka tahay weerarkii 2017 ka dhacay isgoys ku yaala magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen inta u dhexaysa 500 ilaa 1,000 qof. Waxa kale oo ay sheegteen 21 qof oo lagu dilay hoteel ku yaala Nairobi, caasimadda Kenya.
Mas-uuliyiin u hadlay Mareykanka ayaa Nuuro sheegay sida wargeysku uu qoray in ay ka taxadaraan duqeymahani ay ku dhintaan dadka rayidka ah, laakiin Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in dad rayida ay ku dhintaan weerarada.
faadumo xasan oo ku nool deegaanka basra ee shabeellaha hoose ayaa u sheegtay wargeyska foreign policy in 10 ka mid ah qaraabadeeda lagu dilay duqeymaha cirka xilli ay dagaalamayeen al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya bishii agoost sanadkii 2018 waxaana ay u carartay xero qaxooti oo ku taala magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan 1000 qof oo iyagana soo barakacay hay'adaha gargaarka ayaa iyaguna sheegay in duqeymahani ay burburiyeen guriyaha isla markaana ay ku dhinteen xoolo badan oo qayb ka ah barakaca dadka
wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo madaxda Kenya iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay muranka xadka badda ee labada wadan wargeyska ayaa ku bilaabay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay oo arbaca ahayd kulan ay yeesheen uga hadlay muranka xadka badda ee labada wadan
wargeysku waxa uu leeyahay kulanka ay labada madaxweyne ku yeesheen Nairobi waxa shirgudoominayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wargeyska oo soo xigtay qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku yiri labada dal waxa ay isla garteen in ay xal u raadiyaan arrimaha sababay xiisadda labada dal
wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa ka hadlay in Abiy Ahmed uu kulamo gaar ah oo diblomaasiyadeed uu la yeeshay madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Farmaajo kowda ilaa labada bishan March ayaa lagu martiqaaday Uhuru Kenyatta magaalada Addis Ababa iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen kobcinta ganacsiga labada dal ee Kenya iyo Ethiopia
wargeyska ayaa sheegay Nuurow in talaadadii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo Addis Ababa shir maalin socday ku soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay in labada dal ay sii wadi doonaan wada hadallada ay ka leeyihiin iskaashiga dalalka gobolka iyadoo sidoo kalena uu Abiy Ahmed kulamo la qaatay madax kale oo gobolka ah
xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen ay ka mid tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya iyo in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan taageerada nabadda gobolka wargeyska ayaa ka hadlay in 16-kii Februari xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya uu erey adag uu ku sheegay in Kenya ay dib uga wacatay safiirkeeda Soomaaliya jooga General Luke Tumbo isla markaana ay dalkeedii ka saartay safiirkii Soomaaliya u fadhiyay magaalada Nairobi ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan isagoo ku eedeeyay Soomaaliya inay London ku iibisay xirmooyin shidaal oo Kenya ay leedahay
Soomaaliya ayaa eedahaasi ku sheegtay inaanay waxba ka jirin sida wargeysku uu qoray gaar ahaan marka laga hadlayo arinta muranka iyo badda waxa Soomaaliya ay sheegtay in ay ka dursugayaan maxkamadda cadaaladda wargeyska ayaa qoray in Kenya ay ka doorbidayso maxkamadda in wada hadal arrimahan lagu xaliyo
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal barnaamijka wargeysyada oo ay halkaan idin kala socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha VOA da ee Washington
iyo anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan studiyaha VOA da ee London inta markala aynu kulmi doono nabadgelyo
intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii wargeysada halkaad nagala socotaan weli waa Washington haatana balan ku wada nasanno dabka maan ku dhaca mise waa ka durga Sidi Cali Wankay heestaasna waxaa hore u qaaday Axmed Shariif
So
ya salaama heestaasi sidii calawinkii ayaa qaadayay, waxaana heestaasi hore u qaaday fanaankii ka tirsanaa jiray oo baldi waa buri axmed shariif.
Waa tahay gabagaba ayayna idaacaddeenni guud ahaanba u ahayd dabka maan
kudhacamise
waan ka durkaa, bal ibraahimow yuusuf ku dhicinay intaasi aan in badanoo dadka ka mid waxaan ka baqaa inay dabka ku sii siqaan. Guud ahaan idaacaddi waa naga intaa nabadgelyo.